Ráno Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Prezident republiky sa obul do vládnej koalície. Predsedovi vlády vyčíta koaličnú krízu aj zahraničnú politiku. Koalíciu zas kritizuje za covidovú amnestiu či rentu pre generálneho prokurátora. Premiér sa medzi tým sťažuje, že na úrade vlády vyzerajú ako idioti. A spolu s Tiborom Gašparom kritizujú ministra vnútra, že sa za rok a pol nezbavil vyšetrovateľa Čurilu. Andrej Danko, ten by zas napriek koalícii zrušil transakčnú daň pokojne aj s hlasmi politickej opozície. Prezident hovorí, že došlo len k domnelému vyriešeniu vládnej krízy. No a Rusko to ďalej vraždí na Ukrajine. Rakety zhadzuje na deti aj na civilistov. A Slovensko nesedí za stolom pri diskusiách o bezpečnosti v Európe, ale aj pomoci Ukrajine. Prečo to premiér robí? Je v tom strach z kauzy Očistec, ktorá smeruje na súd a medzi obžalovanými aj Tibor Gašpar či Norbert Bodor? Čo medzi tým robí opozícia? Podporí Slovenskú národnú stranu, ktorá chystá zmeny v transakčnej dani? A čo hovorí na covidovú amnestiu ako odpoveď vlády za jej bývalé manažovanie covidu? Ako vyzerá opozičná spolupráca? Je pre nich ťažké postaviť napríklad tieňový kabinet? O tom aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s predsedom opozičnej strany Sloboda a Solidarita, takisto aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Branislavom Grelingom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli.
To vyzerá ako také úplne mimozemské auto, keď to príde za tebou. Presne zo sci-fi, hej? Proste no, si to zažil na vlastnej koži. Ja som si tak pomyslel, že okay, že toto je prvýkrát v živote, že sedím v aute bez vodiča a ide po meste.
Dobre, a teraz, že realisticky, čo si myslíte, že dokoľko rokov budeme vedieť jazdiť na Slovensku na autonómnych autách?
Dozvieš sa v podcaste Žijeme sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.
Už je to nejaký ten týždeň, čo ste tu boli naposledy, a tie situácie, ktoré sa dejú v slovenskej politike aj v parlamente, ale aj vo svete, sa teda celkom rýchlo vyvíjajú.
Pán veľmi predseda, rýchlo, podľa mňa. Každý deň zažívame niečo nové,
no,
a každý deň je iný názor, že človek sa už tom absolútne nevie vyznať, že čo povie vláda, čo povie premiér alebo jednotliví ministri
alebo splnomocnenec vlády pre COVID napríklad.
A na druhý deň už to zasa nie je pravda, tak človek sa v tom nevie vyznať. Hej. Je to úplne také narušenie toho právnej istoty a právneho systému v našej krajine, a podľa mňa, ja neviem, že kam spejeme aj táto vládna koalícia.
Rovno takto ste to zabalili. No tak ja teraz neviem, ideme vládna, do toho aj do tých ostatných otázok?
No, alebo poďme len, hej, táto môžeme? Vládna koalícia, podľa mňa, tak normálne, že hnie, hej. Že už sa tak rozkladá nejakým spôsobom, už aj smrdí, už to aj všetci cítime, už to cítia aj oni, aj poslanci to cítia, aj ministri to cítia. No proste to je taký začiatok toho konca tejto vlády. Oni 3 mesiace tu nezasadali, potom sa tešili, že otvorili schôdzu, to je ako keď otvoríte dvere do práce, a oni sa vytešovali tam, usmievali sa,
ano,
podávali si ruky,
aj
máme
väčinu.
76 alebo 79 poslancov, a neprešiel ani jeden deň a už museli posúvať zákony a už sa opäť začali hádať a dohadovať. A výsledok teraz vidíme, že si odkazujú navzájom ohľadom transakčnej dane, ohľadom jednotlivých ministerstiev a tak ďalej.
No, je proste, toho, je toho
veľmi
hodne.
To smrdí, je veľmi to smrdí, tak všetci to cítime, a myslím si, že je to začiatok konca tejto vlády.
Skúsim tak postupne, aby ste sa mali možnosť vyjadriť prakticky ku každej z tých vecí, ktoré ste spomenuli. Áno, tá situácia vo vládnej koalícii po pol roka trvajúcej kríze nie je stabilizovaná. Spomenuli ste aj SNS Andreja Danka, ktorý napríklad nepodporil ministra obrany pri dvoch návrhoch zákonov, ktoré v parlamente, jeden z nich prešiel aj vďaka podpore opozície, tým myslím vyslanie našich vojakov, uznesenie o vyslaní našich vojakov do misie NATO do Pobaltia. No ale najnovšie teda to, že tá koalícia má stále vážne problémy, pripomenul aj prezident republiky, keď vyhlásil, zoberiem si citát zo Slovenského rozhlasu, došlo len k domnelému upokojeniu situácie, hovorí prezident. No a premiérovi pripomína, že to bol práve on, kto vyhláseniami o tom, a to sa vráťme rok dozadu, že by mohol byť predsedom Národnej rady Slovenskej republiky napríklad aj Andrej Danko, No tak prezident mu hovorí, že takto povzbudzoval krízu v koalícii namiesto toho, aby sa ju snažil hneď zárodku utlmiť, a prezident si sám kladie otázku, či táto koalícia chce vydržať celé volebné obdobie, alebo sa jeden z jej partnerov naozaj chystá na predčasné voľby. Asi nebudeme tu triafať do nejakého terču, keď povieme, že myslí stranu Smer sociálna demokracia. No tak už ste niečo načali, pán predseda, ako toto vyčítate? Pričom sami hovoríte, že prezident je účastný tej vládnej koalície, lebo priamo riadi jednu z vládnych strán, samozrejme stranu Hlas sociálna demokracia.
Tak neviem, či ju riadi, je tam pán predseda Eštok, ale vidíte, že tie názory pána prezidenta ako bývalého predsedu strany Hlas a pána Eštoka sa naozaj, že diametrálne rozdeľujú.
Áno.
Viete, pán prezident vytvoril túto stranu, týchto poslancov dotiahol do Národnej rady, títo poslanci hlasujú za jednotlivé návrhy zákonov, či už je to renta, alebo je transakčná daň, alebo ostatné hlúposti. A on potom vetuje tieto návrhy zákonov.
Vrátane covidovej amnestie.
Je to sympatické na jednej strane, ale na druhej strane poslanci, jeho poslanci bývalej strany, kde predsedal, to odhlasujú opätovne a je to také veľmi zvláštne. No tak mali by sa trošku zladiť nejakým spôsobom.
Ten... Hej, naozaj toto hovoríte, nie je to... Vy ako nabadáte prezidenta, aby
ja
sa zladoval so stranickou
nie, ale
politikou?
Tak potom nech si to povieme, že pán prezident je teda nadstranický. No. On komentuje svoju bývalú stranu aj bývalého predsedu. No a potom to tak budeme teda brať. No nech sa úplne oddelí od toho, ale nech nekladie nám otázky, že ako bude pokračovať táto vládna koalícia, alebo sám sebe. Pán prezident by to zo svojej kompetencie mal položiť túto otázku premiérovi
krajiny.
No vidíte,
krajiny. Či to teraz nie je ten dôvod, aký je vlastne nadstranický. No,
no tak musí sa rozprávať s pánom premiérom. On má nástroje na to, aby možno aj vyriešil túto celú koaličnú krízu, však môže aj buchnúť do stola a povedať, že no tak bude to iným spôsobom, pretože chcem upokojiť situáciu, ale nemôže to byť tak, že poslanci bývalej jeho strany, ktorú predsedal, budú za niečo hlasovať a on to bude vetovať.
Aké má, no, možnosti prezident buchnúť po stole, pán predseda?
Pán prezident môže upokojiť celú situáciu,
ako,
môže
povedzte,
aj premiéra pozvať k sebe a môže sa s ním porozprávať.
To môže.
Nech sa páči.
Môže sa,
však my ho v tom nebudeme brániť. Ja som bol na
tých okruhom
stole a bolo to také veľmi zvláštne, no tak pán prezident môže do toho aj nejakým spôsobom zasiahnuť výraznejšie. Ja sa na jednej strane teším tým vyjadreniam voči covidovej amnestii alebo voči rente, že má takéto vyjadrenie, že dáva to takú nejakú nádej, ale uvidíme, čo urobia poslanci v Národnej rade, že či prelomia to veto pána prezidenta.
A zároveň uvidíme, lebo na to veto musíme ešte počkať, čo sa týka covidovej amnestie takisto, pretože tam pán prezident to rozdeľuje na dve časti, ale k tomu sa hneď dostanem, lebo ešte kým sme pri tej všeobecnej politike, pán prezident hovorí aj toto. Dovolte mi zacitovať: nie som si istý, či by nám predčasné voľby dnes pomohli z tohto marazmu. Situáciu nazýva marazmom, a či by sme v tom marazme nepokračovali aj po predčasných voľbách len vo vymenenom garde. Ale samozrejme zatiaľ, kým vládna väčšina drží 79 alebo 78 v parlamente, nie je možné ani rozmýšľať o predčasných voľbách. Pán predseda Grelin, vy trváte stále na tých predčasných voľbách? Nie je to od vás predčasné?
Predčasné čo? Ja si myslím, že to by bolo najlepšie riešenie, aby
boli
predčasné voľby, aby ľudia opätovne rozhodli, pretože vidia za tie 2 roky, že ako boli oklamaní, ako boli uvedení do omylu, im to sľubovali pokoj a hádajú sa tu ako takí psi, ani neviem, čomu to mám prirovnať, sľubovali tu, že sa budú nejaké istoty, sociálne istoty a tak ďalej, zadlžujú našu krajinu neuveriteľným spôsobom, veď za necelé 2 roky zadlžili našu krajinu o 15 miliard, veď to je šialená suma.
Oni momentálne vám hovoria, že každé... o 20 miliard, vidíte, tak si nemáte čo vyčítať teda.
Tak ale za aké obdobie, za predchádzajúce obdobie dvoch vlád Igora Matoviča a Odora, počas pôsobenia celosvetovej krízy, respektíve pandémie, to bolo niekde okolo 18 miliónov za 4 miliard za 4 roky. Oni za 2 roky sú na úrovni 15 miliard. No tak keď budú takto pokračovať ďalej, tak čo sa bude diať?
No,
už
dobre,
teraz
dobre,
máme tú informáciu,
predseda.
Iba dokončím, už teraz máme tú informáciu, že každé dieťa, ktoré sa momentálne narodí, už má na sebe nalepené dlh 14 tisíc eur.
Áno, no,
veď to
predtým bolo 11-12 tisíc,
to nie je nová
ďalej, informácia.
Tak kam zavedú túto krajinu? Však to budú
túto otázku by bolo
vnúčatá,
dobré, keby si spätne položili všetci politici na Slovensku, ale samozrejme v súčasnosti má zodpovednosť súčasná vláda a vládna koalícia, tak to nebudem rozporovať. Veď, no ale pán predseda, dovolte ale otázku. Veď, no ale ako by to vyzeralo? napájam sa na tú otázku predtým, keď hovoríte, že stále trváte na predčasných voľbách. Oficiálne ste odmietli zo spolupráce Smer, SNS, Hlas alebo Republiku. No, vládu by ste podľa aktuálnej situácie a podľa všetkého mohli zložiť na tej pravej strane alebo stredopravej strane politického spektra len s Hnutím Slovensko. Ste na to pripravení?
Ja som pripravený na to, aby tá vláda bola zostavená s Progresívnym Slovenskom a KDH. Myslím si, že takto aj vystupujeme.
No, počkajte, dávame, ale ak chcete dnes predčasné voľby,
byť vláda.
Verejná mienka nehovorí, že by takáto mala byť vláda.
Toto je vláda, ktorú si ja predstavujem, že by bola ideálna vláda aj progresívnych poslancov, liberálnych, ale aj konzervatívnych. Takéto vlády v celej Európe naozaj krajiny dokázali pozdvihnúť. My budeme ten zdravý rozum a ja s kolegami
dnes by to na 76 nestačilo.
A ja dokončím, že kolegom hovoríme, že aby sme odsunuli tie kultúrno-etické témy, aby sme sa zhodli na tom ekonomickom a s týmto pôjdeme do volieb. Ale keď ľudia rozhodnú iným spôsobom a rozhodnú, že tam má byť aj Slovensko, no tak sa budeme musieť s tým nejako vysporiadať. Čo mám teraz povedať?
No, či ste na to pripravení? Veď to bola otázka, pán predseda Grelín.
Mám povedať, že budeme opakovať voľby, kým budú také, aké ja chcem, alebo kým budú také, aké chce niekto iný.
To môžete takisto povedať.
No toto nebudeme robiť. Budeme rešpektovať výsledky demokratických volieb a potom sa s tým vysporiadame. Ja prezentujem to, že by sme chceli, aby vláda, budúca vláda vznikla z Progresívneho Slovenska a KDH. Ak ľudia rozhodnú iným spôsobom, tak sa s tým vysporiadame.
A budete pripravení aj na koalíciu s Hnutím Slovensko, ak iná možnosť
nebude. Ak ľudia takto rozhodnú, no tak sa budeme musieť s tým vysporiadať. Viete, čo vám mám na to iné povedať?
Neviem, no lebo...
Tak nemôžem dovoliť, aby to bola opäť vláda Fico 5. Veď to by Slovensko už normálne že zdevastovalo. To potom naozaj, ako sa rozpráva, že nech posledný
radšej
zhasne.
S Matovičom.
Tak ja si to neviem predstaviť s tým Matovičom, aby som vám pravdu povedal, pretože som bol s ním 3 roky vo vláde a bolo to veľmi komplikované. Naozaj to bolo veľmi búrlivé aj v rámci jednotlivých nariadení, v rámci jednotlivých opatrení, návrhov zákona, štátneho rozpočtu. Veď kvôli tomu sme aj odišli z vlády, pretože sme nechceli rozbíjať štátny rozpočet, lebo
vidíte,
sme chceli byť zodpovední.
Igor Matovič, že ste takto povalili, hovorím, že ste to povalili. Počkajte, ale čo je
iná alternatíva? Je čo? Že tu bude Fico 5? No tak toto nedopustím. Ja si myslím, že už nesmieme sklamať voličov a ja chcem byť tým garantom, že keď SaS bude súčasťou budúcej vlády, takže nesklameme našich voličov a naozaj dovládneme a nebude to iba jedno vládnutie celé volebné obdobie, ale že to budú dve volebné obdobia, pretože to potrebuje Slovensko, potrebuje naštartovať ekonomický rast a môjim cieľom je, aby sa ľuďom lepšie žilo, aby mali v peňaženkách viacej peňazí, aby neboli závislí od štátu, od nejakých dávok a dankových rekreačných poukazov.
Nechcem to príliš odľahčovať, alebo takto, že nechcem to ani zľahčovať, aby nevyzneli vaše slová zle, ale povedal by som, že to rúbete teda hodne vysoko, pán predseda, pretože strana SAS už bola dvakrát súčasťou vlády Slovenskej republiky. A ani raz sa jej nepodarilo dokončiť jedno jediné volebné obdobie.
Braňo Gröning, teší ma.
No dobre,
Gröning, takže ja vám rozprávam, že ten rok toho nového príbehu strany SAS jasne dáva najavo, akú politiku chcem robiť a ako chcem byť korektný voči našim partnerom. Ja verím, že toto ľudia reálne vnímajú, že Saska píše teraz nový príbeh, pretože príjmame ďalších ľudí, príjmame výrazné osobnosti a spájame umiernených liberálov s umiernenými konzervatívcami.
Dobre. Či je to tak, môžeme zistiť v dvoch, troch nasledujúcich otázkach, pretože aj Igor Matovič včera v TV Joj odkazoval trošku smerom na vás, hovoril o kuluárnych rečiach. Presne povedal toto v zákulisí parlamentu. Podľa Matoviča zaznievajú hlasy o tom, že by SAS... že by z SAS mohla byť možná spolupráca, ale iba v prípade, a to už sú slova pána Matoviča, že strana vymení Richarda Sulika a Janu Bito Cigánikovú. A ešte Matovič povedal, že palce držím Branislavovi Gröningovi.
Okay, ďakujem veľmi pekne. Viete čo, pán Matovič,
to už neznamená?
Hej, mával som rukou aj pre tých, ktorí nás iba počúvajú. Igor Matovič už toho narozprával veľa o nejakých vilách, ktoré patrili ministrovi Počatkovi a iným ministrom, že on to vyrieši počas vládnutia, nevyriešil nič. Tu boli peniaze v Belize, ktoré mal neviem kto mať na účte.
Robert Fico a jeho manželka.
Tiež nič nevyriešil. Tak ja budem veľmi rád, keď bude riešiť svoju stranu, hlavne aby jeho poslanci nehlasovali s vládnou koalíciou, ako aj pri poslednom návrhu zákona, ústavného zákona o dvoch pohlaviach, lebo neviem, čo tam teda riešime, že keď budeme mať v ústave, že sú dve pohlavia, či nejaká rodina v Sobrancoch sa ráno zobudí a povie...
Ale čo to má s ústave, Igor Matovičom?
Aby si vyriešil aj svojich poslancov.
Aby si vyriešil, jasne povedal, že návrh Smeru nepodporí.
Aby si vyriešil svojich poslancov, pretože dvaja poslanci, pani Záborská a pán Vaščečka, podporili tento návrh zákona. Tak ja neviem, že či to pomôže nejakej rodine v Stropkove, ktorá sa ráno zobudí a povie, no máme to v ústave, tak teraz ideme do obchodu a kúpime si o mnoho viacej. Že poďme sa venovať týmto témam a môjim cieľom je, aby SaS prijímala ďalších ľudí a nie aby ich vyhadzovala do budúcna, aby prijímala ďalších ľudí, ďalšie výrazné osobnosti v rámci toho pravicového spektra, aj umiernených liberálov, aj umiernených konzervatívcov. A takúto ponuku budeme dávať všetkým voličom.
No dobre, a ten, nazvem to váš problém, v podobe Richarda Sulika, ktorý sa nedávno...
Nehovorte tomu problém. Tak, lebo to nie je problém. Prečo rozprávame, že problém?
Ja to vysvetlím a vy potom ešte raz poviete, či teda to môžeme nazvať slovom problém. Ten problém Richard Sulík v tom zmysle, že pán Štefan Hamran, keď sa tu rozprával som v tomto štúdiu, po tom, čo ohlasil spoluprácu so stranou SAS, úplne jednoznačne povedal, že ak by sa Richard Sulík vrátil, tak on okamžite odchádza z SAS aj zo spolupráce z SAS. No my sme potom začuli Richarda Sulíka, ktorý hovoril, že on by teda sa aj asi vrátil naspäť do politiky, že to zvažuje. No a keď už mám trošku kopírovať aj tie slova Igora Matoviča, Jana Bito Cigániková, ktorá pred, ja neviem, tri štvrte rokom povedala, že už ju to veľmi nebaví, že sa to akoby sťahuje aj z tých stranických pozícií, že možno odíde aj z klubu. Treba povedať, že doteraz je členkou klubu. Naposledy sme ju videli, ako otvorene podporovala napríklad stavebnú legislatívu vládnej koalície pána ministra Jozefa Ráža, ako mala príjemné vyhlásenia smerom k bývalej pani ministerke zdravotníctva Dolinkovej. No tak viete, tá otázka teraz spočíva v tom, že je to teda váš problém? Títo dvaja politici sa budú chcieť vrátiť do aktívnej politiky strany SAS? Očakávate vnútrostranický boj? Preto to slovo problém, aby teda bolo jasné, že som
pán Závodský, nechcel takto značiť. Vnímam vyjadrenia obidvoch pánov, ale aj iných ľudí. Musím povedať, že ak sa rozprávame o kandidátke, tak kandidátku tvorím ja ako predseda strany a schvaľuje ju Republiková rada. A tú kandidátku vytvorím tak, aby reflektovala požiadavky občanov a aj našich voličov, aby sme tam boli jednoliatí, či už čo sa týka ekonomických názorov, alebo smerovaním v rámci zahranično-politickej orientácii a vytvoriť takúto skupinu aj umiernených liberálov, aj umiernených
čo
konzervatívcov. Iba vám to vyslovujem, ja sa vôbec nezamýšľam nad tým.
Pani Bito Cigániková, pán Sulík určite nebudú na tej kandidátke?
Nič vám na to nehovorím, pretože toto normálne, že neriešim. Pre mňa sú problémy ekonomické ako pomoc ľuďom.
No dobre, len teraz
sa o tom bavíme. Daň a tak
budú
ďalej.
Títo dvaja na kandidátke?
Pán Závodský, keď budem vedieť, aký je termín volieb, tak sa budem zamýšľať nad kandidátkou.
Dnes
to neviete teda,
či budú alebo
nebudú. Ja riešim teraz problémy ľudí, cestujeme po celom Slovensku.
Neviete to dnes pripravujem.
Neviem vám na to odpovedať. Neviem vám na to odpovedať teraz, lebo som sa nad tým ani nezamýšľal.
Len pán čestný predseda Sulík má aj právo akoby zvrátiť alebo protestovať proti rozhodnutiam Republikovej rady.
Pokiaľ nebudú schválené, viacej ako 9 hlasmi, môžem vám povedať, že toto právo za celý rok môjho predsedovania nemohol využiť ani raz, pretože sme hlasovali vždy jednohlasne, takže nevedel takýmto spôsobom. Ja znova opakujem, tú kandidátku navrhnem ja, navrhnem ju tak, aby Republiková rada ju schválila a budem reflektovať požiadavky aj občanov a to, aby strana SAS bola stabilným partnerom pre budúcich koaličných partnerov, aby sme tam boli pravicovi, aby sme boli ekonomicky, aby sme mali jasné zahranično-politické smerovanie. A viacej sa nad tým nezamýšľam, pretože sa venujem transakčnej dani, venujem sa pomoci rodiny, rodinám, venujeme sa ekonomickým témam, obrane a tak ďalej. My tu máme dve najväčšie témy, a to je zdražovanie a znižovanie
životnej úrovne. Ja viem, len či toto tak nebezpečnosť. Potom vám to niekde nevyvrie a nebude to problém ešte blízko
sa,
pred voľbami.
Nebojte sa, ja som veľmi rád, že od posledných eurovolieb, kedy sme mali 4,9%, momentálne v tých prieskumoch sa hýbeme od 6,5 až do 7. Ja som veľmi rád, že sme zastabilizovali tieto percentá a budem pokračovať tým môjim štýlom politiky aj ďalej, aby sme naozaj rástli.
Dve otázky stačí, keď poviete na to áno, nie, ale budem...
To sú tie najhoršie otázky.
Ale budem rešpektovať aj vetou, toto nie je žiadna hra. Tá prvá otázka je možné, že čestného predsedu strany pána Richarda Sulíka na najbližšom rokovaní kongresu kongres odvolá z jeho funkcie?
Nie.
Zostane čestným predsedom, pokiaľ on bude chcieť.
Tak to obdobie je stanovené určitým spôsobom. Myslím si, že na 4 roky, tak ako mám ja, toto obdobie a následne bude prevolovaný.
A čo si myslíte, bude znovu zvolený?
Dávate mi strašné otázky, že absolútne sa na týmto nezamýšľam.
Nevieme to teraz povedať.
Pán Sulík sa rozhodol pred rokom, že nebude predseda strany SAS.
Áno, ale zároveň povedal v ďalších voľbách, ak to dopadne sa dobre, môže sa uchádzať aj o ministerské kreslo.
Ale pred pol rokom povedal, že nechce byť ani poslancom Národnej rady, venuje sa svojmu hobby, vareniu, veď to vníma určitá časť verejnosti.
Ďalej. Nepovedal, že končí.
Tak, dobre, budeme sa teraz tu veľmi točiť okolo pána Sulíka.
Preto som povedal, že to môže byť váš problém. Viete, to je celé. Nechcem samozrejme
sa okolo
točiť.
Ja vám môžem povedať, že to nebude problém.
Ste v tomto momente nespochybniteľný, 100% predseda SAS, teraz myslím 100% v zmysle podpory strany Republikovej rady.
To sa ma pýtate, že či ano, som... Ano, tak ano. Keď som vám povedal, že jednotlivé opatrenia v rámci Republikovej rady prechádzajú jednohlasne a čo sa týka kongresu, tak ten návrh na to, aby sme vylúčili ďalšiu stranu, a to je strana Hlas, o čom ja rozprávam celý rok, že nie s Hlasom, lebo si to neviem predstaviť. Neviem si predstaviť, aby sme spolupracovali s niekým, kto tu hlasoval za novelu trestného zákona.
Tak to hovorí o tom, že ste.
Nejakých mafiánov, korupčníkov a tak ďalej. A kongres to jednohlasne podporil, tak si myslím, že jasne dávajú najavo, že za kým stojí.
Dobre, otázka, či to nebola chyba strategická do budúcnosti. Že...
Čo sa týka Hlasu?
No.
Prosím vás, Adam, tu nechceme teraz rozprávať, že budeme tu vládnuť s Hlasom, že si budeme vyberať nejakým takýmto spôsobom. Ak Hlas bude tým jazyčkom...
Prečo, pán predseda, spomeňme si na situáciu po voľbách 2023.
Ale to bola iná situácia, pretože...
Boli ste ochotní s nimi ísť?
Bol tu pán Pellegrini, ktorý prezentoval stranu Hlas ako stranu, ktorá má jasné ukotvenie v zahranično-politickom smerovaní, má jasné ukotvenie hodnotové, a to teraz tu nie je. Veď pán Eštok tu obhajoval to, že prepúšťali na slobodu nejakých korupčníkov. Pán Eštok tu obhajoval to, že rozmetali tú NAKU, rozmetali UŠP. Teraz obhajovali to, že transakčná daň, za ktorú hlasovali, bola tá dobrá daň. Rozprávajú tu hlúposti a to vyjadrovanie aj Hlasu nie je také vyjadrovanie voči mne. Tak a ešte chcem dopovedať niečo, že keby sa malo rozhodovať, že Hlas bude tým jazyčkom medzi tým, že sa pridá k nám, k demokratickým stranám, Progresívne Slovensko, KDH,
alebo SAS, pôjde s Ficom,
alebo Smerom, no? Tak Adam, nechcete povedať, že si vyberie nás. Veď jasne dáva najavo, že plní iba úlohy pre Smer a dokázali
nie,
to aj tou tlačovou.
Pán predseda, ja som na to šiel opačne. Ak vy uvidíte, že máte tu možnosť zabrániť, veď ste to teraz pred chvíľočkou hovorili.
Ja urobím všetko preto, aby to takto nenastalo.
No dobre, ale ak by ste mali
počkajte,
tú možnosť,
ja že zoberiete preto,
hlas
aby
a Smer nebude vládnuť.
Nie, aby niečo takéto nenastalo.
Ale to není vo vašich rukách, to je ruka voličov.
No tak si počkajme, že ako voliči rozhodnú a potom sa
do opozície, ako by ste...
Ak dostaneme tú dôveru a budeme v parlamente a budeme tvoriť vládu, sľubujem, že hneď prvý
ja
deň,
viem,
tak
ja
ako
viem.
Vy pozývate politikov, prídem sem a budem vám na to odpovedať.
Chcel by som povedať, že to nedáva logiku. Chcel by som povedať, že to nedáva logiku, ale nebudem zas taký, lebo politická logika je častokrát taká zvláštna, ale znovu hovorím, pred chvíľočkou ste povedali, že urobíte všetko preto, aby sa Fico po voľbách nevrátil do kresla predsedu vlády alebo do vládnej koalície. Ak tomu budete môcť zabrániť tak, že zoberete do koalície Hlas, neurobíte to?
Ja si to neviem predstaviť momentálne.
Dobre, poďme ďalej. Predseda vlády chváli za užitočnú robotu splnomocnenca pre COVID pána Kotlára a ešte aj dodáva, to je citát, máme k dispozícii znalecký posudok potvrdzujúci, že vo vakcínach proti COVIDu používaných na Slovensku bol abnormálny výskyt DNA a látok, ktoré tam nemali čo robiť a ktoré výrobcovia zatajili, hovorí predseda vlády Slovenskej republiky, pán Greling. To ideme dnes spochybňovať zákon o odškodňovaní týchto svinstiev, ktorý sme len teraz hlasmi vládnej koalície schválili v parlamente a preto som toho názoru, ešte hovorí Robert Fico, že by sme mali a to okamžite dodávateľom pochybných vakcín, že už mu nezaplatíme ani cent a že sme pripravili viesť s nimi súdne spory a splnomocnenec Kotlár bude mať v tomto moju plnú podporu, veď ide o zdravie ľudí. Pán predseda, prosím, povedzte, ako bývalý člen vlády Slovenskej republiky, ktorá na Slovensku zavádzala a riadila protikovidové opatrenia a zároveň nakupovala prostredníctvom Európskej únie vakcíny, ktorým sa tisíce, statisíce ľudí na Slovensku očkovali, ako... Aký odkaz im dáte po tom, čo priamo predseda vlády spochybňuje to, čím sme sa tu očkovali a to, čo tu prechádzalo rôznymi kontrolami Európskej liekovej agentúry Šuklu a ja neviem kým všetkým. No tak prosím vás stanovisko smerom k občanom.
Veci. Jedno je, čo sa týka covidovej amnestie a normálne, že Fico je na smiech. Normálne nasmiech aj svojim voličom, pretože iba prednedávnom v rámci slintačky a krývačky hovoril, že rešpektujme odborníkov,
treba počúvať odborníkov,
dodržujme pravidlá.
Vrátime sa k tomu. Teraz prosím toto. Teraz prosím
a
toto.
A druhá vec je, čo sa týka Kotlára, lebo to nadväzuje
no,
na
sa
to,
vakcín,
čo sa týka
ktorými sme sa očkovali.
A pána Kotlára, však ja som sledoval tú tlačovú konferenciu, veď to bolo znova nasmiech, veď tam 30 minút pleštil iba oči, tam vykrikoval nesúrodé veci, tam splietal, rozprával o tom, že on má dôkazy, tie dôkazy boli, že si prekreslil nejaký obrázok, ďalší obrázok si nakreslil samostatne a toto prezentoval
nejakým spôsobom.
Robert Fico
nejakým ho v tom
spôsobom podporuje,
100%.
Tak, ale čo má robiť Robert Fico
nie,
nejakým
spôsobom?
Nie,
čo máme robiť my, pán predseda? Aký je váš odkaz pre občanov krajiny?
Aby dodržiavali pravidlá, lebo to je tá právna istota, inak táto krajina sa absolútne rozpadne. My musíme dodržiavať pravidlá, ktoré sú stanovené. A ja nesúhlasím s tým, ako Robert Fico vedie túto krajinu, ale je to vláda, dáva nejaké pravidlá, odborníci mu poradili v rámci slintačky nerobia krivačky, tak tieto pravidlá budeme dodržiavať.
Ano.
Tak, ako sme dodržiavali pravidlá počas covidu. Viete, ja tiež som nebol OK so všetkými tými pravidlami, ktoré sme mali. Oni sa vyvíjali nejakým spôsobom, veď sme mali rôzne odporúčania. Veď keď som bol na ministerstve školstva, tak sme tam 7 dní v kuse v rámci týždňa sedeli a museli reagovať na to, kde je ohnisko, kde nie je ohnisko.
Už som pri tom. Tak ďalej. No, čo sa týka tých vakcín, pán predseda, napriek tomu, čo tu hovorí pán Kotlár a pán predseda vlády, stále podporujete očkovanie vakcínami, vrátane mRNA vakcín aj do budúcnosti, aby sme vyčistili stôl.
Deti na strednej škole vedia, že DNA je v jadre bunky a vakcína sa tam nevie dostať, takže nevie zmeniť DNA. Ak pán Kotlár má s týmto problém, nech ide na strednú školu, tam mu to vedia vysvetliť a týmto normálne, že ukončíme túto debatu.
Diplom a predseda vlády by mal sa ospravedlniť za tieto slova?
Mali by ho okamžite odvolať, pretože tie veci, ktoré tu splieta, sú úplne že neuveriteľné. Najskôr tu blúznil o nejakej kukurici, že komunikuje s FBI, že komunikuje s Obamom, teraz tu máva nejakými obrázkami na tlačovke.
Hovoril, že komunikuje s prezidentom Pellegrinim, ten povedal, že nie.
Tvrdí, že tie výsledky v rámci tej jeho správy robilo 5 laboratórií, keď ich novinári obvolali, tak žiadne to laboratórium nerobilo niečo takéto.
Treba pripomenúť, že tú správu sme stále nevideli.
Ja sa potom aj pýtam, že za čo ministri na vláde hlasovali, lebo oni hlasovali, že táto správa pôjde ďalej na preskúmanie nejakej komisie. No tak tu platíme jedného splnomocnenca za 5000 eur mesačne a potom budeme vytvárať ďalšiu komisiu.
No je v tom veľký chaos. Nevieme o tých veciach
pán
veľa.
Pán Kotlár by si mal uvedomiť to, že Fico ho iba zneužíva na to, aby prekrýval všetky problémy, ktoré táto krajina má.
No dobre.
A to je ten signál.
K druhej veci, pán predseda...
A viete, čo chcem ešte povedať? Nie, že
k druhej veci. Povedzte. Druhej veci, lebo to už sa týka tej amnestie, takže vy to môžete pokojne samozrejme dohovoriť, ale množstvo z tých odborníkov, ktorých dnes podporujete, pán predseda, to obdobie vašej vlády a vášho manažovania pandémie covidu nazývali chaosom a neprehľadnou spleťou rôznych opatrení. Preto otázka, ak teraz prichádza takáto covidová amnestia od vládnej koalície, proti ktorej vy takto bojujete verbálne, nie je to teda aj odkaz na zlyhanie práve vašej vlády v otázke manažovania boja proti covidu?
Nie, nie. Táto amnestia je motivácia pre ľudí, aby nedodržiavali pravidlá. My sme to už videli teraz, že pán Kaliňák nedodržiava pravidlá v rámci priznania svojho majetku a teraz odporúčajú všetkým ostatným, že nemusíte dodržiavať žiadne pravidlá, veď my urobíme nejakú amnestiu. Mm. To je normálne, že facka všetkým rodinám, ktorí mali nejakú osobu, ktorá zomrela na covid. To je pre mňa úplne neuveriteľné, lebo kam prídeme ďalej? Prídeme, že teraz pokuty za rýchlosť nebudeme dodržiavať a nebudeme ich platiť, lebo príde nejaká amnestia. Alebo čo sa tu ude? Teraz nám povedia, že ja neviem čo, nemáme tu gravitáciu, lebo Zem je plocha. Hej?
Súhlasím s vami, pán predseda, viete, len tam je aj amnestia a vrátenie peňazí napríklad za štátnu karanténu. Časti vášho vládneho návrhu zákona, respektíve zákona, ktorý sa týkal práve karantény a izolácie, na návrh vtedajšej ombudsmanky pani profesorky Patakijovej vyhlásil ústavný súd za protiústavné. A tú karanténu vaša vláda... Pán predseda, nechajte ma dohovoriť, tú karanténu vaša vláda vtedy uvalila na občanov, ktorí prichádzali zo zahraničia. Čiže, znovu sa vraciam k tomu, neboli tie vaše kroky tak chaotické a neprehľadné, že vlastne to dnešné správanie sa vládnej koalície, ktoré takto ostro kritizujete, ste si vlastne vyslúžili za to, že ste to nevedeli manažovať poriadne, ako vám to vtedy hovorila aj prezidentka republiky.
Pandémie, ktorú sme tu mali, tá krajina absolútne nebola predpripravená, nebolo pripravené ani zdravotníctvo, ani ministerstvo spravodlivosti a už vôbec nie ministerstvo školstva a my sme v priebehu niekoľkých dní až týždňov museli vymýšľať nové postupy. Takže takéto obviňovanie, že tu niekto je za to zodpovedný, tak ja môžem naspäť teda rozprávať, že ako tu spravovali ten štát počas troch vlád, 12 rokov.
Tam som mieril, či ste im vy nedali do ruky tie zbrane, aby oni sa chovali teraz takto, pán predseda.
Nedali, pretože jednotlivé opatrenia, ktoré tu boli, boli opatrenia v danom čase a boli správne na to, aby sa pandémia udržala tak, aký je.
Čo sa týka karantény, nesprávne. Pár mesiacov na to ústavný súd vyhlásil karantény.
Nie, že očkovanie.
Nie, opatrenie. To nie.
A čo tu potom kritizovali? Pretože Portugalsko, ktoré naozaj sa postavilo za očkovanie, malo 95% zaočkovanie, otvorilo celú krajinu a vedeli fungovať. Čo tu robili terajší predstavitelia vlády? Vyzývali k tomu, aby sa neočkovali. očkovali a potom v chate v Čifároch tam Robert Fico rozprával, aký COVID je hrozná choroba, ano. Ako to ledva prežil, ano, to ako sedí. Ďakuje
aj
tu lekárom.
A potom išli na protesty a zhromaždenia
a tam kričali, aby ľudia sa dali dokopy. Ano. No tak to je tá falošnosť, ktorú predstavujú aj teraz v rámci slintačky a krývačky.
Sú tam otvorené aj vyšetrovania, jedno ohlásila generálna prokuratúra ešte počas, tuším, aj vašej vlády pár mesiacov na to hovorila, že sa musí pozrieť na trestnoprávnu zodpovednosť vrcholových politických činiteľov. Toto volebné obdobie pod vedením ministra vnútra Matúša Šutaja Štoka polícia dokonca zriadila špeciálny nejaký covidový vyšetrovací tím. Tak sa pýtam, tak ako sa pýtajú aj vašich kolegov z SAS, vás osobne, bývalého ministra hospodárstva, kohokoľvek oslovila polícia, aby vypovedal v tej veci, či teda ste zodpovední za manažovanie pandémie, za momky, za testovanie, za všetky tieto
neoslovila.
Veci. Nikdy ste neboli vypovedať.
Ani sme nemali tomuto žiadne predvolanie alebo vypovedanie a tak ďalej. Neurobili nič v tom. Ja som aj vnímal tú poslednú tlačovku Roberta Fica, kde stál obvinený či obžalovaný pán Gašpar alebo bitkár pán Gluk, a kde tam rozprávali, že vyzerajú ako idioti. No vyzerajú ako idioti preto, lebo pred voľbami tu sľubovali lacnejšie potraviny a sú drahšie. Sľubovali tu, že budú vyšetrovať bývalú vládu a nič neurobili. Ale ten signál, ktorý vyslali, je, že oni sa pred voľbami dohodli s ministerstvom vnútra a pánom Eštokom, že bude vyšetrovať takým spôsobom, ako sa im páči, a teraz poukazujú na to, že Eštok nič nerobí. Toto normálne sme momentálne v mafiánskom štáte. Ja som bol teraz v kine, pozerali sme si film Černáka a to si nemusíme pozerať ten film, pretože to, čo vidíte v tom filme, tak my teraz zažívame. Normálne zažívame to, že sa zo Slovenska stáva mafiánsky štát a oni nám jasne ukazujú, že áno, takto to bude. Bojte sa, pretože na úrade vlády vedla premiéra krajiny sedí pán Bodor, ktorí tam debatujú a rozprávajú o nejakej bezpečnosti. Bezpečnosti čoho? Smeru, že čo, nás idú zabasnúť a o pár dní na to dostanete výhrážky, že v našich domácnostiach opozičných poslancov sú bomby, dostanem avizo od polície, ktoré to ide celé pozerať, ide to prešetrovať. No čo si myslia, že nás akože zastraší alebo nejakým spôsobom za to, že poukazujeme na tie problémy? Tak ja to budem vnímať celkovo, pretože tých výhrážok a zastrašovania a podobných iných odkazov je naozaj enormne veľa, nás to nezastaví. Budeme ďalej poukazovať na tieto chyby, budeme ďalej poukazovať na to, ako táto vládna koalícia hnie, až to smrdí.
Prebehneme aspoň rýchlo ešte jednu vec, ak stihneme, pán predseda, pretože to úzko súvisí s tým, že prezident republiky teda povedal, že tú covidovú amnestiu nepodpíše, respektíve nesúhlasí teda minimálne s tým, aby sa ospravedlňovali priestupky, ktoré spáchali ľudia proti covidovým opatreniam. Teraz nehovoríme o tej štátnej karanténe. No a zároveň prezident hovorí, že nepodpíše ani rentu pre generálneho prokurátora. Medzi tým vidíme, ako Robert Fico zúri na vyšetrovateľa Čurilu, hovorím to doslova. Robert Fico v Národnej rade hovoril, že, a to je citát, viete si predstaviť, že vám niekto z metra 5-krát strelí do brucha z nenávisti, a to sa stalo, a takýto istý človek tu dnes je a volá sa Čurila, je to magor, je to policajt, ktorý má 5 zbraní, ktorý sa zle cíti, ktorý nepozná svoje lieky, hovorí, že nás nenávidí, no ja nechcem. Pán poslanec, hovorí Robert Fico, odkazuje teda opozičným poslancom, aby takýto magor došiel niekde na výjazdové rokovanie a z metra do mňa vystrieľal zásobník zo svojej pištole. Toto, čo to je? Ako to vy vnímate, pán predseda? Čo je za týmito slovami?
Dve veci ste otvorili. Jedna je tá covidová amnestia pána prezidenta. Pán prezident momentálne podržal pána Šaška ako jediný z tých vládnych predstaviteľov, že aspoň využil tú právomoc, že vráti tento zákon naspäť do parlamentu. No. Ale pána Šaška nepodržal ani premiér krajiny, ktorý sa zastáva tam Kotlarom, ale nepodržal ho ani pán Eštok, z ktorého strany pán Šaško pochádza.
Nie, ten podporuje covidovú amnestiu.
Normálne mal odísť z tohto ministerstva a povedať, keď ma tu nepodporuje ani môj predseda, ani premiér, tak ja neviem, že čo tam robím, lebo by sa mal postaviť za zdravotníkov.
Dobre, druhá časť toho.
A čo sa týka kauzy očistec, no tak asi sa boja, že to príde na súd, lebo vieme, že už o pár dní, týždňov asi bude prebiehať tento proces. A viete, to je také obvinovanie pána Čurilu, lebo pán Čurila nevyjadrí to rozhodnutie, alebo on nerozhodne, o tom rozhodne súd. Pán Čurila dával dokopy iba jednotlivé dôkazy.
No, spýtam sa to takto. Pán predseda, netreba podporiť vyšetrovateľov, vy v SAS nechcete zaujať tvrdšie stanovisko, je ich stíhanie v poriadku, nie je to politické prenasledovanie.
Ja mu podporu pánovi Čurilovi takýmto spôsobom aj celé tej skupine dávam, ale nechcem sa k ním ako keby prilepiť. Ja nechcem, aby pán Čurila bol, že je prilepená tam značka SAS a budú do neho útočiť ešte niekoľkonásobne viacej. V tomto ja som naozaj že veľmi zdržanlivý momentálne, ale uvidíme, ako bude prebiehať tá kauza ďalej a ako sa voči tomu postavíme, ale momentálne som voči tomu zdržanlivý.
Nechcete ich viac podporiť.
Momentálne teda. Som voči tomu zdržanlivý, ale myslím si, že tie právomoci, ktoré mali a tú prácu, ktorú odvádzali, tak jasne dali najavo, že chcú, aby táto krajina bola nekorupčná, aby sa v tejto krajine dobre žilo a toto nám predstavili aj, alebo prezentovali, nie predstavili, ale prezentovali aj všetkými tými opatreniami, ktoré robili. Ale to neboli opatrenia, že by si ich vymýšľali. Veď to boli fakty, veď to boli dôkazy, na základe ktorých odsúdili 42 ľudí počas pôsobenia vlády Smeru. Odsúdili ich za korupciu. Ale to neurobili oni, to neurobil pán Čurila. Veď to urobili nezávislé súdy. Tie súdy, na ktoré sa odvolával Robert Fico. A to je ten jasný
signál. Tie súdy, momentálne
momentálne odsúdili, chcú politicky zasahovať do vyšetrovania a zastrašujú tú policajtov. To je jediný signál, ktorý vyslali touto tlačovou konferenciou.
Do toho, to je tá druhá časť tej otázky, koalícia schválila na poslanecký návrh pána Karasa, poslanca strany Smer, 6000 plus minus rentu pre generálneho prokurátora. Prezident to nepodpíše, povedal, mám vážny problém s tým, aby sme generálnemu prokurátorovi priznali rentu len na základe výmyslu nejakého poslanca, že to má byť po 4 rokoch a nie po odslúžení si plného 7-ročného funkčného obdobia. S tým mám problém a nevidím v tom logiku, pretože generálny prokurátor dostane tak či tak výsluhový dôchodok po 20 rokoch fungovania v prokuratúre. Ak si vláda myslí, že má dosah dostať rentu, tak by mal dostať, až keď odslúži 7-ročné funkčné obdobie a nie keď polovičke odíde. Ako čítate vy tento moment, ak do toho počúvame podpredsedu Smeru, šéfa, poradcov, predsedu vlády, že už majú aj kandidátov pána Paru alebo pána Lindnera?
Všetci o tom tu debatujeme. Vyjadruje sa každý, kto je politicky a nepoliticky činný, či už z verejného života alebo z toho politického života. Ja by som bol veľmi rád, keby sa vyjadril pán Žilinka. Veď pán Žilinka môže dať jedno vyjadrenie, jeden status, už sa tu vyjadroval k čomukoľvek, ale k sebe a k tejto rente.
On hovoril, že zvažuje nejaké vážne životné rozhodnutie, nevieme,
dobre,
že čo
tým
myslel.
Dobre, ale nech sa tam postaví
vtedy
a nech jasne pán generálny prokurátor povie, že áno, budem tu celé funkčné obdobie. Vyzývame ho, nech povie, že aký má názor na svoju doživotnú rentu. Veď nech povie, že áno, budem tu celé obdobie, budem tu celých 7 rokov, neplánujem stať ale to odísť, chcem robiť prácu pre Slovensko, chcem robiť jednotlivé rozhodnutia a tým ukončiť celú túto debatu. Nikto nebude debatovať o tom, že budúci rok skončí a že tam príde iný generálny prokurátor alebo že sa ušetria finančné prostriedky. On je ten, ktorý môže ukončiť túto debatu. Tak nech to urobí.
No, samozrejme, všetci by sme radi počuli slova pána generálneho prokurátora aj tejto téme, tak uvidíme, či sa vyjadrí. No a posledná vec, veľmi, veľmi stručne, aj keď tá téma by bola asi na celú reláciu. Mimochodom, váš pán čestný predseda Sulík sa prerátal, keď očakával po zvolení Donalda Trumpa, že veľmi rýchlo bude koniec vojny na Ukrajine. Rusko naďalej vraždí na Ukrajine v posledných dňoch, dokonca veľmi, veľmi fatálnym spôsobom. Pár dní dozadu Krivý Rih, 9 mŕtvých detí na ihrisku zabíja raketa, plus 10 dospelí, pravdepodobne aj ich rodičov. Včera mesto Sumy, opäť raketa, viac ako 30 ľudí, medzi nimi aj deti, stovky zranených. Padnutá raketa nie na vojakov, nie na nejaké vojenské základne, priamo na ľudí a ešte v čase, keď boli v meste, pretože Rusi ten útok rozfazovali takým spôsobom, aby zabili čo najviac tí, ktorí pomáhali zraneným po tej prvej rakete, ktorá tam padla. No tak to je otázka, či toto stačí odsúdiť, ale či to už nie je genocída. Otázka, pán Grelin, prepáčte. Slovensko nesedí za stolom pri diskusiách o novej bezpečnostnej architektúre v Európe. Nechodíme na neformálne debaty ani o pomoci Ukrajine. Vy by ste za tým stolom sedeli, ak áno, tak čo by ste tam vlastne robili, keď ste odmietli vyslať vojakov do mierovej misie, prípadnej mierovej misie
tak, ale toto,
na Ukrajinu?
Toto je
odmietate
na
zvyšovať
výdavky?
Vaše posledné stanovisko, minúta.
Toto neviem do minúty celé
musíte
povedať. Jasne chcem vysloviť, že Robert Fico by sa mal teraz ospravedlniť za to, že bol u Putina, že si tam podával ruky, pretože toto je jasný dôkaz, že Rusko nechce mier.
Nie,
Rusko chce vojnu.
Chystá sa tam znovu.
Rusko chce vojnu a toto je jasný signál toho. Oni nechcú mier. To je jedna vec. A druhá vec, čo sa týka navyšovania výdavkov, ja stále rozprávam o tom, že v rámci navyšovania výdavkov dodržme 2%, ktoré momentálne máme. Prosím vás, nedávajme tam duálne výdavky. V tom som bol osamotený ako strana SAS, ktorá hovorí, že to majú byť čisté 2% na obranu, ktorú
budú
máme dávať.
Budú sa musieť asi zvyšovať tie výdavky, pán predseda.
A potom poďme rozprávať o tom, ako ich budeme zvyšovať a kľudne tá debata môže byť, že to bude 0,1-0,2% ročne. Stanovme si ten ročný nejaký
rozumiem,
hranicu,
rozumiem,
že kde aj tú sumu, čo sa týka toho.
bolo predčasné bianko odmietnúť akúkoľvek účasť našich vojakov v prípade možnej mierovej misie po vyrokovaní miery na Ukrajine?
Po vyrokovaní
miery.
Ale
veď o tom sa tu bavíme.
Keď budú súhlasiť všetky krajiny, bude súhlasiť Ukrajina, bude súhlasiť Rusko, budeme súhlasiť Európska únia ako my, tak poďme sa rozprávať o tom, že tam vyšleme vojakov. Pán Závodský, v nedeľu v RTVS pred stretnutím s pánom prezidentom som to jasne povedal, že po všetkých splnených týchto veciach ako spravodlivý mier a tak ďalej, tak ale to počkajte, to je veľká debata.
A
pán prezident tiež povedal, že momentálne, keď bude vyrokovaný mier, zvolá ďalšie stretnutie, že na tom stretnutí si budeme môcť vydebatovať tieto veci. Však veď počkajme na to, aby krajiny sa naozaj nejako dohodli.
Dobre, posledná
Mne je veľmi ľúto, že nie sme súčasťou týchto debát. Ja som aj vyzýval pána prezidenta, že či nechce prevziať takú tú štafetu toho, aby on chodil na všetky tieto stretnutie. Ja som veľmi rád, že tam chodí, že to prezentuje a uvidíme, ako to bude do budúcna.
Dobre, no vidíte, aj dnes je čas dôkazom toho, že musíte prísť čo najskôr znovu, aby sme v našej debate pokračovali. Predseda SAS, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Branislav Greling. Príjemný deň ešte želám.
Ďakujem veľmi pekne, pekný deň.
Takisto ďakujeme za návštevu.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.